Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am reîntâlnit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta știrile acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Dacă ieri am făcut o incursiune în pe site-urile bisericilor istorice, astăzi vă invit să mergem pe site-urile bisericilor evanghelice, aici unde suntem anunțați că, iată, un oraș american interzice studiul biblic la domiciliu. Apoi avem o întrebare: dacă se va aboli legea avortului în Statele Unite ale Americii, și ni se semnalează faptul că un bărbat a fost arestat la Londra pentru că citea Biblia în fața unei catedrale. Acestea ar fi știrile sau titlurile știrilor care ne sunt anunțate pe site-urile știricreștine.ro și Alfa Omega TV. Încă o dată, ce să spun, bine ați venit, bine ați revenit.
Bun găsit și salut și pe ascultătorii noștri.
Pentru început, mergem în Statele Unite, aici unde, într-un oraș american, o firmă de avocatură din Statele Unite a deschis un proces împotriva primăriei unui oraș după ce acesta a interzis întâlnirile religioase pe proprietatea unei familii din respectivul oraș. În plângerea pe care a intentat-o avocatul și a transmis-o către instanță, se invocă faptul că primăria... este o vorba despre un oraș din Pennsylvania, nu mai poate să organizeze întâlniri religioase pe proprietatea pe care aceștia o au, iar această interdicție este o hotărâre a primăriei. Se pare însă că petrecerile, adunările cu scop politic, precum și întâlnirile ale cluburilor de cititori de carte, nu sunt vizate de această hotărâre. Nu știu, mai sunt mai multe date care ne sunt oferite, probabil la timpul oportun, în timpul discuției noastre le voi aduce. Da, probabil că și dumneavoastră ați citit această știre. Ce părere aveți?
Când am citit știrea aceasta
și studiul biblic la domiciliu,
mă gândeam că este un fake news și mă gândeam că e o știre falsă și am simțit nevoia să consult, să văd ce spun site-urile din Statele Unite. Am tot căutat și în cele din urmă i-am dat de cap, pentru că problema asta era de neconceput. Constituția americană spune că statul nu se va implica niciodată, nu va interfera, să interzică sau să susțină religia într-un anume fel. Acum, știrea aceasta vine și este parțial adevărată.
Haideți să vedem în ce părți ar fi adevărată, în ce parte se deformează.
Adevărul este că sunt interzise întâlnirile pe proprietatea respectivă. E vorba de o zonă semi-rurală. Suntem la 25 de kilometri de Pittsburgh, un oraș puternic industrializat în Statele Unite, și orașelul respectiv are o zonă ce s-a dezvoltat undeva în perioada interbelică. Mare parte din industriașii ce lucrau și își dezvoltau afacerile în Pittsburgh și au cumpărat terenuri și ranchurile, fermele, și le țineau pentru distracția de weekend sau atunci când aveau liber, aici, lângă orașul mare. Orășelul respectiv la care făceați referire, Sweetly Heights, este pur și simplu declarat un fel de monument istoric. Sunt zone prin care primăria a decretat că ele intră într-o anume categorie urbană. Și aici primăria are tot dreptul să-și organizeze zonele cum crede ea. În condițiile date, într-o astfel de fermă, destul de măricică, vreo 14 hectare vorbind în unitățile noastre de măsură, o biserică locală, prin bunăvoința familiei respective, desfășura activități acolo. Pentru că era o zonă frumoasă, se întâlneau picnicuri, cum numim noi creștinii, părtășie, relații, aspecte sociale, dar și aspecte cu caracter strict misionar. Adică erau invitați împreună cu credincioșii și prietenii acestora, dezbateri, studiu biblic. Subiectul intră în atenția primăriei pentru că în zona respectivă au început să apară restricții cu privire la parcări și anumite întruniri. Cum a operat și ce a scris efectiv primăria când a făcut somația respectivă, nu am informații, am citit toate articolele și m-au interesat și comentariile americanilor. Se vedeau foarte revoltați de atitudinea respectivă. Clar că nu poți să interzici întrunirea religioasă. Nu există
avocatul
suport
spune că
legal.
Exact, autoritățile, citez avocatul, autoritățile nu ar trebui să vizeze pedepsirea activităților religioase, mai ales atunci când activități laice de aceeași natură sunt permise. Mai mult decât atât, el spune, în America nicio autoritate nu poate interzice oamenilor să se întrunească pentru a se închina pe proprietatea privată a cuiva.
Da, corect. Deci subiectul acesta mi-a atras atenția pentru că era rupt, pur și simplu parcă te vedeai într-un film al lui Orwell sau eu știu, e o distopie ce nu putea fi imaginată în Statele Unite. Baza legală nu vizează aspectul religios, ci aspectul religios este interzis colateral datorită faptului că zona respectivă este definită ca fiind monument istoric. Și colateral s-a intervenit. Acum,
totuși,
din comentariile,
scuzați că vă întrerup cu o paranteză care cumva subliniază ceea ce spuneți sau, mă rog, vom comenta. Deci, în documente se arată că proprietatea a fost folosită de zeci de ani pentru a găzdui evenimente religioase. Apropo de monument, declararea de monument. Evenimente religioase precum întâlniri ale comitetului bisericesc, întâlniri ale tinerilor din biserică, strângeri de fonduri pentru activități evanghelice, picnicuri ale bisericii și altele de acest fel.
Da.
Deci până acum se pare că n-a fost nicio problemă, iar acum primăria amenință această familie că o va amenda, sigur suma nu este foarte mare, deși dacă aduni este 500 de dolari pe zi.
Este foarte mare, este foarte mare.
Plus alte cheltuieli judiciare.
Acum, pentru că nu am o poziție citită din partea și nici avocatul nu a dat, pentru că aici văd un pic tendința creștinilor de a se victimiza și de a prezenta ca fiind o persecuție împotriva creștinismului. Într-o publicație americană, citind articolul pe larg, am urmărit și comentariile cititorilor și au intervenit câțiva ce se pare că vorbeau din perspectiva primăriei. Și interveneau, dar nu au făcut referire în mod concret la o hotărâre în care se spună în conformitate cu decizia, numărul sau așa mai departe. Acolo se vorbea despre ceea ce v-am zis mai devreme, de faptul că e o zonă protejată și că anumite tipuri de întâlniri ce depășesc 50 de persoane ar trebui să fie interzise sau restricționate într-un anume cadru. Acum, un lucru este sigur. Primarul, împreună cu Consiliul, nu are suport legal pentru ca să interzică întrunirile religioase. Nu există așa ceva. Nu suntem în China. Suntem în Statele Unite și așa ceva nu are suport legal. De aceea, curiozitatea pe care o am și o să urmăresc evoluția lucrurilor, cu toate că evenimentele au început de pe toamnă, adică știrea este adusă acum în atenție, dar lucrurile sunt mai vechi, îmi spune că undeva subiectul este și fabricat cu intenția de a scoate în evidență și aspectele de natură politică, nu vreau să intru în detalii, conducerea respectivului orășel este democrată. Democrații sunt percepuți ca fiind antireligioși, de stânga, cei care vor să impună o democrație laică, iar tendința creștinilor este ca de fiecare dată să accentueze orice astfel de atitudine antireligioasă din partea democraților.
Să fie doar un substrat politic al democraților.
Politicul și
de ce vă întreb? Pentru că următoarea știre este provocată
acolo.
Tot de democrați,
da.
Care, iată, spun că dreptul la avort este un joc, iar titlul articolului scris și dat publicității pe Alfa Omega TV exact conține o întrebare. Oare se va aboli legea avortului în Statele Unite ale Americii? Și în felul acesta am făcut cumva o trecere și că către cel de-al doilea subiect al emisiunii.
Mulțumesc. Ce se întâmplă? Pe perioada mandatului lui Barack Obama, ramurile tradiționale din sânul creștinismului evanghelic au văzut ca fiind un profund atac a ceea ce înseamnă valorile tradiționale. Tendința către legalizarea căsătoriilor gay. Promulgarea unei legi care la nivel național să ofere posibilitatea avortului legal au făcut ca o parte dintre creștinii ce vor să rămână la aspectele tradiționale, aceștia să vadă ca o amenințare. Barack Obama a fost perceput ca fiind satanist, democrații ca fiind liberal de stânga împotriva tot ceea ce înseamnă valorile dreptei, tradiționale, și lupta continuă să se ducă pe tărâmul politic. Tradițional, republicanii sunt aliați cu creștinii, în mod deosebit cu ramura evanghelică, iar o parte din creștinii cu orientare liberală sau mai deschisă sunt cu democrații. Nu există grupări religioase în care să spui aceștia votează cu sau aceștia votează cu. Au fost cazuri în care în campaniile electorale, fie că erau pentru congres, fie că erau pentru președinție, unii dintre cei ce sunt recunoscuți ca fiind figuri de marcă în creștinismul evanghelic, să fie împreună și să facă, da, campanie cu candidații republicani. Da, asta este istorie deja. Acum, subiectul eu l-aș trata cu oarecare rezervă. De ce?
De ce?
Legalizarea avortului nu înseamnă obligația avortului. Adică, legalizarea avortului, și aici sunt niște studii pe care trebuie să le scoatem în evidență. Am scris un articol pentru Semnele Timpului chiar pe subiectul acesta și studiile confirmă în felul următor. Acolo unde avortul, când vorbim de avort legal, vorbim până în săptămâna a 12-a sau după unele legislații maxima 14-a, da? Adică nu vorbim de sarcină înaintată. Dar hai să le luăm pe rând. Avortul, când este scos în ilegalitate, lucrul acesta nu diminuează procentul femeilor ce apelează la așa ceva. Și atunci statul este preocupat nu de aspectul moral pe care creștinul imediat îl sesizează, ci ce să facă în așa fel încât societatea să fie în siguranță. Îl legalizăm în așa fel încât femeia să aibă parte de un avort sub control medical și să nu se întâmple după aceea complicații, sau îl scoatem în ilegalitate, femeia oricum face avort, dar în condiții precare, și se pune viața în pericol. Plus că studiile au arătat un lucru interesant. Statele ce au avortul scos în ilegalitate au un procent mai mare. Statele ce au legalizat avortul, interesant, a scăzut procentul. Nimeni nu poate să dea o explicație pertinentă la fenomenul acesta. Acum, legalizarea avortului nu înseamnă abandonarea valorilor și nici de cum nu înseamnă că devine obligatoriu. De aceea cred că uneori noi creștini ar trebui să fim foarte atenți la discursul pe care îl ducem, pentru că uneori legalizarea ar fi singurul mijloc prin care să poți să controlezi. S-a încercat experimentul cu, în perioada interbelică, vă aduceți aminte, cu alcoolul. În ciuda faptului că alcoolul nu mai era disponibil, consumul de alcool n-a scăzut. Ba dimpotrivă a crescut, pentru că era o întreagă mafie ce punea la dispoziție așa ceva. Cred că trebuie să facem o diferență între legal și moral. Nu tot ceea ce este declarat a fi legal devine automat și moral. Sunt unele aspecte ce pot să fie legale, dar sunt imorale. Sunt legale pentru că sunt singurul instrument prin care mai poți să controlezi într-o oarecare măsură sănătatea societății. De aceea, statul nu gândește în parametrii moralei creștine și se gândește așa, cum este mai bine, să scoatem în ilegalitate avortul sau să-i dăm voie femeii să facă lucrul acesta, dar într-un cadru medical protejat. Dacă discutăm despre moralitatea și despre implicațiile avortului, deja asta este un alt subiect și va trebui să
și nici știrea nu o scoate în evidență nuanța aceasta, însă există alte nuanțe pe care ar trebui să le comentăm. Dați-mi voie să citesc din această știre. Dacă Curtea Supremă anulează decizia Wade, atunci legea privind avortul va depinde de state care vor aduce o mulțime de legi. În 4 state, în Dakota de Nord și Sud, Mississippi și Louisiana, avortul va fi interzis în mod automat. În 9 state unde avortul a fost deja interzis înainte de această decizie, avortul va fi din nou interzis prin lege. În 8 state avortul va rămâne legal. Dacă controlul avortului va ajunge din nou la latitudinea statelor, aici apare o temere, atunci numărul americanilor pro-viață ar crește. În plus, republicanii sunt majoritari în Senat și în Congres în toată țara. Astfel, dacă ne bazăm, spune știrea, pe evenimentele din ultimii 10 ani, atunci putem spune că se vor aduce noi legi pro-viață. În fiecare an s-au votat în jur de 60 de legi pro-viață, începând cu 2011. O parte din aceste legi au ajuns la Curtea Supremă. Datorită acestor legi, legea avortului ar putea ajunge din nou în fața Curții Supreme.
Ca să înțelegem lucrul ăsta, trebuie să vedem cum e organizat sistemul legal în Statele Unite. Sunt legi la nivelul federal. Statele Unite sunt o federație, da? Vorbim de state ce au o legislație locală. Bun. La nivelul legislației locale, se poate ca într-un stat să fie legal sau nu un anume lucru. Acum, când unele legi sunt date la nivel federal, ele devin legi pe tot teritoriul Statelor Unite. Legea cu privire la avort era o lege la nivelul Statelor Unite. Acum, dacă ea este reîntoarsă, problematica va fi dezbătută doar la nivelul statelor, la nivelul legislației locale. Asta înseamnă că nu mai există un control federal. Din perspectiva aceasta, cred că va trebui să fim preocupați, noi creștinii ce suntem pro-viață, de alte elemente. 1. Cum să facem educație în așa fel încât femeia să nu apeleze grabnic la avort? Și creștinismul va trebui să fie preocupat de lucrul ăsta și nu de legi care să interzică avortul, pentru că cine vrea să-l facă, îl face și dacă e legal și dacă nu e legal.
Bun, se va aboli legea avortului în Statele Unite ale Americii, să răspundem la întrebarea.
Nu știu să răspund la întrebarea asta. Sunt șanse, sunt premize din perspectivă politică să se abolească și să se revină, pentru că republicanii acum au mers în forță și urmărind politica, vor să-și pregătească terenul pentru un al doilea mandat, în așa fel încât, chiar dacă actualul președinte, ce este controversat, pierde, electoratul să fie câștigat pe anumite aspecte cu caracter tradițional.
Și pentru
de aceea,
că ai spus,
cred că sunt șanse sporite ca legea aceasta să se întoarcă doar la nivelul statelor, la nivel local.
Și pentru că am identificat o notă politică în democrație, haideți să facem și concluzia cu orașul american care interzice studiul biblic la domiciliu.
În privința asta, cred că aici va trebui să fim, da, cu un ochi atenți, pentru că uneori s-ar putea creștinismul să primească impedimente prin folosirea unor instrumente colaterale, pentru că legislația americană nu îți permite să suspenzi întâlnirile religioase dintr-o casă publică. De aceea, trebuie să fim atenți că, uite, legi colaterale pot fi invocate și, într-adevăr, eu gândesc că sunt șanse de a se reveni asupra hotărârii respective, pentru că suportul legal nu există.
Și acum mergem la Londra, unde un bărbat a fost arestat după ce a citit cu glas tare din Biblie în fața unei catedrale. Bărbatul, care după toate aparențele este un predicator de stradă, a declarat poliției că prin acțiunile lui nu încalcă nicio lege. Într-un video postat pe YouTube, bărbatul are o conversație cu un polițist în care îl întreabă de ce îi se cere să plece, în timp ce alți oameni care se aflau în aceeași zonă, ei pot să vorbească liberi. Ofițerul de poliție îi spune: nu am o problemă cu ceea ce faci, însă membrii din conducerea catedralei au solicitat să părăsești proprietatea.
Asta e subiectul, într-adevăr, foarte delicat.
Da, la protestele predicatorului, polițistul răspunde: te voi aresta pentru tulburarea liniștii publice.
Da, este exact ce spuneam mai devreme, cum anumite libertăți pe care ni le exercităm în calitate de creștini pot fi îngrădite, nu invocând direct persecuția, pentru că libertatea de exprimare există, ci colateral printr-o mulțime de alte lucruri. Spre exemplu, vrei să începi construcția unei noi biserici, cult minoritar, se tot lungește cu oferirea actelor și a vizelor pe diverse motive. Dar în spate există rezerva aceea, exprimată uneori direct sau indirect, că n-ar trebui să fie o biserică de ce aparține cultului X sau Y în zona aceea. Același lucru se întâmplă aici, se invocă alte legi. Dacă veți observa, în multe din metropolele europene și nu doar, sunt tot felul de artiști de stradă. De la cântatul vocal, la instrumental, până la reprezentații haioase, minicirc sau eu știu, orice ține de manifestare stradală. Nu ai nevoie de autorizație pentru așa ceva. Eram într-o excursie și, într-adevăr, un astfel de predicator era într-o zonă din Germania și, curios, l-am întrebat: și care este efectul? Ce faci? Avea o pancard foarte frumos, spunea, dădea și ceva pliante. Omul mi-a spus că nu e preocupat de efect și el își face datoria. El le spune oamenilor. Eram mai mult ca sigur că asta va fi răspunsul, de aceea am și pus întrebarea spre verificare. Acum, omul acesta este exact genul de om care citește din Scriptură. El vorbește. Vrei să-l asculți? Te oprești. Nu vrei să te asculți? Plec. Mergi mai departe. Partea cea mai scandaloasă este că cei care țin de Biserica Anglicană, pentru că vorbim de Catedrala Sfântul Paul din Londra, polițistul pretinde că ei ar fi cerut așa ceva. Dacă spațiul acela era în operarea, în grija catedralei, era legal să se facă lucrul ăsta. Dacă nu, și este spațiu public, nu are nicio autoritate conducerea catedralei să interfereze cu lucrul ăsta. Deci, întrebarea este: a cerut catedrala așa ceva sau a fost doar o scuză din partea polițistului ca să poată să intervină acolo?
Nu știm, de exemplu, conducerea catedralei a reușit să întrerupă în trecut persoane care făceau mult mai mult deranj, se dă un exemplu.
Doar că n-au reușit, nu s-au sesizat.
În 2011 zona a fost ocupată aproape luni de zile de protestatari ai mișcării de stânga. Ei bine, atunci preotul paroh al bisericii chiar și-a dat demisia în semn de protest pentru eforturile eșuate de a evacua protestatarii pe cale
legală. Argumentul este slăbuț. Dacă vin și intru în biserică, în catedrală, și acolo deranjez, legislația îmi permite ca să apelez la forțele de ordine și să se restaureze. Dar atenție, omul respectiv, când citea din Biblie, citea în piață, în rondoul respectiv din prejurul bisericii Sfântul Paul. Ceea ce înseamnă că aici nu există deocamdată o susținere legală. Posibil că omul folosea un ton nepotrivit, poate că era deranjant, poate că unii dintre turiști ce vreau să trăiască într-o atmosferă de liniște, nu vreau să audă ei de sfârșitul lumii, de pocăință, de păcate sau de alte lucruri, și posibil că unii din cei ce sunt la conducerea catedralei, au gândit, domnule, se asociază, nu e potrivit pentru noi, dar nu este suport legal. Ești în piață, ai libertatea să te exprimi. E spațiu public.
Este spațiu public. Haideți să concluzionăm și în cazul acestei știri. Oricum, se pare că administrația acestei catedrale, spune știrea, tolerează chiar și luni de zile niște protestatari de extremă stângă, însă au o problemă cu o persoană care citește în pace cuvintele Domnului Iisus Hristos, așa concluzionează.
Trebuie să verific, nu m-aș grăbi, trebuie să verific dacă este o sesizare oficială din partea conducerii catedralei
sau
și
este luată la pachet din partea
polițistului pentru ca să rezolve problema respectivă. Dar e un semnal de alarmă, sunt legi colaterale ce ar putea să fie invocate pentru ca să ți se restricționeze dreptul. Asta o văd, există o atitudine anticreștină generală. Se prezintă cu surle și cu trâmbițe, nu știu ce procesiune animistă și când vrei să spui, uite, credința mea îmi cere ca înainte de masă să mă rog. A, lasă-mă cu superstițiile.
Aș vrea să folosesc cuvintele pastorului predicator în momentul în care polițistul spune te voi aresta pentru tulburarea liniștii publice. El amuzant spune, cred că va trebui să o faci. Dumnezeu mi-a spus să vin să citesc din Biblie aici. Acești oameni trebuie să audă Evanghelia. Voi nu prea le dați voie să o audă.
Da, nu agrez metoda, nu așa da. Se face evangelizare, dar nici modul prin care este redus la tăcere respectiva persoană nu este modul cel mai bun.
Haideți să vă spun final, în urma acestui incident, o petiție a fost totuși lansată prin care se cere Parlamentului Britanic să inițieze o lege care să protejeze libertatea religioasă, inclusiv libertatea de a citi din Biblie public. Ar fi tare, bine și frumos.
Da.
Nu mai avem minute, aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Mâine ne vom întâlni din nou și vom investiga un alt site creștin. Este vorba de semnele timpului.ro. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!